invitatul Europei Libere din această dimineață este Gheorghe Malic, șef al Departamentului Urmărire Penală. Domnule Malic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sunteți cel care ați afirmat că pe parcursul guvernării comuniste angajații Ministerului de Interne au instrumentat 6.000 de dosare la comandă. În cadrul acestor dosare, așa precum ați spus-o dumneavoastră, au fost arestați oameni, au fost interceptate convorbiri telefonice. Cu toate acestea, este foarte greu să identifici pe cei vinovați, pentru că toate acțiunile polițiștilor au fost coordonate cu procurorii și judecătorii. Ce înseamnă un dosar la comandă?
Deci, când vorbim un dosar la comandă, în primul rând am avut în vedere dosar pornit ilegal. Dosar pe parcursul administrării căruia, deci, au fost diferite influențe ilegale, deci, imixtiune în activitatea de urmărire penală. S-a simțit foarte mult, deci, influența chiar a politicului se vede în cauzele penale, deci influența unor interese economice, de altfel, în anumite cauze, problema urma a fi soluționată pe cale civilă în instanțele judecătorești, mai ușor apelau la organele de urmărire penală, astfel, deci, se soluționa litigiul într-un mod forțat, să zicem așa, întrucât, deci, nici taxele de stat nu se achitau și așa mai departe. S-a simțit o concurență, adică o motivație a pornirii dosarelor sau influențe asupra dosarelor din partea unor concurenți, deci, chiar și politici, să zicem, sau, mă rog, cineva visa un post oarecare și avea un concurent pe parcurs, putea să mai facă niște apeluri la cunoștințele sale în organele de drept, întrucât până la urmă se alegea cu un dosar penal.
Eu am înțeles-o din informația dumneavoastră că la răspundere penală au fost trași ilegal mai mult de 3.000 de persoane, cetățeni ai Republicii Moldova. Alarmant este faptul că majoritatea acestor persoane au fost reținute, așa cum ziceți și dumneavoastră, abuziv, li s-au efectuat percheziții, nu? Li s-au sechestrat anumite bunuri, le-au fost interceptate telefoanele, ziceați că erau erau oponenții politici, potențiali oponenți politici, agenții economici, asta pentru ca guvernarea sau cei de la putere să aibă undă verde în tot ce își doreau, sau cum să înțelegem?
Nu pot eu să fac. Adică vreau să vă aduc la cunoștință mai întâi de toate că problema acestor dosare a fost subiectul unei comisii create în cadrul Ministerului de Interne în anul trecut, deci printr-un ordin al Ministrului de Interne. Deci am evaluat situația, am analizat cauzele penale pe care au fost sentințe de achitare care au fost încetate din motive de reabilitare, care se mai aflau pe rol la moment și pe parcurs, deci au fost la fel soluționate pe motive de reabilitare. Și deci nu putem să spunem la sigur că a fost un scop bine chipzuit. Practica era cu totul altfel. Deci, mă rog, în vizorul organelor de drept, nimerea, să zicem, fiecare se străduie să-și raporteze mai bine lucrul său atunci când cineva special îl așteaptă, dacă se știe că politicul așteaptă de la organele de drept o servire fidelă.
Loialitate.
Da. Și deci, la un moment oarecare a apărut cineva care ar putea fi interesant pentru politic, deci imediat se raporta până la cea mai înaltă instanță și dosarul se întorcea înapoi cu o indicație foarte și foarte strictă. Deci era la control fiecare pas, se controla și deci astfel se implica cel mai drastic a fost că mai multe cauze penale s-a implicat Consiliul Suprem al Securității de Stat, care de fapt nu avea absolut nicio atribuție în administrarea cauzelor penale, Deci, pentru că conform legii este o instituție care acordă președintelui anumite consultații în ceea ce privește apărarea micțiune în activitatea de urmărire penală.
Domn Malik, dar putem fi siguri că de acum înainte asemenea dosare nu se mai întocmesc?
Nu pot fi sigur, ba din contra, învățată istoria pentru a preveni niște astfel de influențe pe viitor. Atâta timp cât legislația procesuală, mai seamă penală și cea penală, deci materială, nu este perfectă, conține în ea un șir de contradicții, un șir de goluri care permit o interpretare ambiguă, adică o aplicare dublă în funcție de diferite circumstanțe, deci atâta timp nu are o siguranță legală, nu au o siguranță legală a cei care înfăptuiesc urmărirea penală și a cei care înfăptuiesc justiția. Deci, pe lângă aceasta, deci, dacă este posibil de a-l influența, bineînțeles că persoana merge pe cea mai ușoară cale. Mai bine să nu se opună sistemului și să se interpreteze, deci să facă ceea ce de la el se cere.
Tâlhăriile cu autori mascați sunt foarte multe în ultimul timp. A crescut infracționalitatea și împotriva patrimoniului. Spuneam și ieri când discutam că dumneavoastră că au sunat oameni de la Căușeni, de la Briceni și se plângeau de aceste cazuri neplăcute. Ce întreprindeți pentru a stăvili aceste vicii?
Deci se întreprind toate măsurile posibile și neposibile. Dar vreau să înțeleagă una. Democrația, adică libertatea în gândire, libertatea în acțiuni, presupune și un risc, o doză mai mare de riscuri de a-și realiza libertăți, pretinsele libertăți a criminalei. De altfel, în condițiile în care era un stat autoritar, deci fiecare se temea că putea să fie prins fără ca să-l întrebe că este vinovat, nu este vinovat, deci tortură și așa mai departe și când ajungeam, cauza este judecată și este condamnat. În condițiile în care se respectă legea presupune niște garanții și acestea le au chiar și cei mai groaznici infractori. De aceea, în primul rând, se creează impresia că s-au reanimat, în principiu formal ei s-au reanimat activitatea asta, dar noi întreprim măsurile în limitele în care avem posibilitate. De regret, nu avem acelea mecanisme legale care ar trebui să ne asigure posibilitatea realizării procesului. Avem foarte multe probleme la compartimentul ascultarea, interceptarea convorbirilor telefonice. De altfel, după cauza Iordache versus Moldova, practic este Curtea Europeană ne-a pus pe brânci, până când încă nu avem o descrere efectivă în această privință. Nu avem, mă rog, alte posibilități, inclusiv chiar și tehnice, materiale, adică finanțarea respectivă. Deci sunt supraîncărcate ofițerii de urmărire penală, având în procedură 50-60 de cauze penale. Deci multe, multe, multe alte probleme.
Eu am reținut o declarație pe care o făcea premierul Vlad Filat la această ședință lărgită pe care ați avut-o la Ministerul de Interne. Premierul a acuzat ofițerii de urmărire penală că inventează dosare pentru a majora artificial numărul acestora și spunea că e de dorit ca toate dosarele să aibă finalitate. Unul din doi trebuie să fie pedepsit. Acesta ar trebui să fie ori infractorul, ori cel care a intentat dosarul neîntemeiat.
Nu este atât de explicită această concluzie și, mă rog, nu vreau să zic că aceasta tot este o încercare de a ne influența. De altfel, legislația actualmente prevede obligațiunea noastră, pe de o parte, de a proteja interesele pretinsei victime, pe de altă parte, de a proteja interesele persoanei suspecte. Vine victima la noi și cere, zice, vă rog să porniți o cauză penală. Legislația ne impune să pornim dosarul penal atunci când din cuprinsul sesizării făcute de un cetățean, deci rezultă o bănuială rezonabilă că a fost comis o infracțiune. Ce înseamnă bănuială rezonabilă că a fost comis o infracțiune? Este ceva relativ care până când nu găsești o formulă matematică absolută. Deci, prin urmare, noi suntem obligați să pornim cauza penală, să investigăm efectiv argumentele părții vătămate și după aceea, dacă constatăm că este componență de infracțiune, deci să trimitem cauza respectiv procurorului și în instanță, dacă nu să o încetăm, este ceva firesc. De altfel, în lege este scris că obiectul urmăririi penale constituie administrarea probelor cu privire la existența sau lipsa infracțiunii. Deci noi, prin probe, în cadrul unui proces penal, trebuie să-i dăm, să-i facem un răspuns foarte clar părții vătămate. Iată, domnule, doamnă, nu ai fost victima unei infracțiuni pentru că dumitare îți pare că dacă vecinul s-a uitat chiorâș la tine, înseamnă că aceasta a fost o alternativă de agresiune sexuală.
Se discută foarte mult acum despre reformele care trebuie să fie implementate astfel încât cetățenii să recapete încrederea în poliție. Cât de realistă vi se pare această dorință a Alianței de Guvernare de a reforma poliția prin demilitarizare?
Eu mai puțin o să mă refer la momentul militarizării, demilitarizării, pentru că nu este cea mai directă obligațiune a mea. Pentru mine este necesitatea reformării sistemului procesual penal, care alte ieșiri nu avem și asta și-am declarat-o. Dacă o să continuăm și deci nu o să facem o claritate în lege, atunci vom avea foarte, foarte și multe probleme în viitorul apropiat. Se întreprind deci măsuri în vederea reformării instituționale, reformării legale, dar scopul principal este prin micșorarea numărului dosarelor penale aflate în gestiunea ofițerului de urmărire penală să putem asigura calitatea, pentru că vreau să repet, dar nu pot cere de la un ofițer o calitate respectivă, cu atât mai mult ireproșabil atunci când el are în procedură 40-60, vă închipiți, pe lună el nu are jumătate de zi pentru a citi un dosar care îl are în procedură, dar nimeni vorbind că el trebuie să-și planifice anumite măsuri, să le analizeze, să le chipzuiască, să le facă cu o responsabilitate și așa mai departe.
Domnule Malik, vă mulțumim foarte mult. Eu aș vrea să ajungem să uităm de bancurile care spun că sunt trei feluri de oameni, oameni buni, oameni răi și oameni și polițiști. Așa că din câte înțeleg din această discuție, aveți mult de lucrat și în continuare trebuie săpat adânc și cel mai important, din câte înțeleg de la dumneavoastră, trebuie perfectată legislația, ori ca mecanismele să funcționeze, avem nevoie de o lege bună, nu?
Da, da. Mulțumesc. Principalul este asta, o siguranță fiecărui participant la proces.
Mulțumesc foarte mult. Invitatul Europei Libere din această dimineață a fost Gheorghe Malik, șef al Departamentului Urmărire Penală din cadrul Ministerului de Interne.